No a tak jsem se dostal do Žiliny na vysokou školu dopravní. No a v té Žilině to byla docela nádherná škola, protože tam bylo asi, já bych řekl, 60% podobných případů, jako jsem byl já, který to neměli u toho komunistického režimu moc valný. Měl jsem tam kamaráda potom, který přišel po roce. Ten se mnou studoval také v té Kubelíkově ulici, oni nás pak přehodili na Sladkovského náměstí. A ten nemusel jít do továrny, aby získal dělnický původ, protože na něj někdo řekl, že jeho dědeček pěstoval růže a měl takový krásný růžový sad, kam zval lidi v neděli vždycky, ale vybíral za to malý peníz, aby oni si ty různý druhy růží prohlédli a tím pádem z něho udělali kapitalistu a tenhle ten syn pak jako za to trpěl, že jo? Ten musel rok do továrny a teprve po roce se dostal, nemohl jinam, tak se dostal do Žiliny. Takže nás tam bylo takových lidí víc a my jsme tam studovali trošku, ale taky jsme se dělali jiné věci. Já jsem tam začal hrát bridge, třeba pak jsem měl partnera, nějakého Vlastu Peška, který byl fotograf a který byl vynikající kulečníkový hráč, dokonce nějaký belícký mistr světa, když přijel do Prahy, viděl ho hrát jako kluka, jako 18-letýho kluka, tak říkal, no ten může být mistr světa. Jenomže oni ho pak odvolali na vojnu, on hrát nemohl, ale když byl v té Žilině, tak tam hrával s lidma, kteří to byli třeba bývalý fabrikant, bývalý lékárník nebo co. A oni se jednoho dne domluvili, že utečou z Československa. A teď tenhle ten Vlasta Pešek musel do hranic nad Moravou dělat tam nějakou zkoušku na výpravčího. A to trvalo jako pár měsíců. Tak oni si řekli heslo, jako, že začnou jako utíkat a že se pak sejdou v Bratislavě a nevím, jak to chtěli vzít spodem. Takže to bude, že hráli spolu kulečník, takže mu pošlou telegram a tam bude stát koule došly, pošly nové. No a on je v těch hranicích a najednou jeden den přijde telegram, koule došly, pošly nové a teď on si jako tak přemýšlí, říká, no co, teď tam měli ty koule. A nicméně šel do krámu a koupil nový koule a poslal jim to poštou. A na tu schůzku se do té Bratislavy nedostavil, takže tenhle ten útěk byl už zhacený přímo od začátku, jim to prostě nešlo. No ale on měl spoustu takových zakázaných knih, které se tehdy jako nedali číst, ten Vlasta. Takže já jsem si čet a teď začaly tady v Praze, začala ta býtnická poezie ve Viole, že jo, tak vždycky jsme přijeli a jsme měli cestu zadarmo tím vlakem. Takže já jsem byl v Praze skoro každý týden, to jsem si vždycky lehl nahoru. Jak se dávají zavazadla, tak tam jsem ležel a projel jsem to v noci, vždycky z Žiliny do Prahy. No a potom jsem šel buď do divadla, Hamleta jsem viděl 13krát, když tam hrál Lukavský hlavní roli, Tomášová tam hrála. No a nebo jsem chodil na opery, ale hlavně také do té Violy. No a v jeden moment taky jsem se rozhodl, že uděláme Violu v Žilině. Měli jsme tam docela zajímavý muzikanty, který rádi hráli jazz a používali jsme americký beatníky a já jsem taky si psal svoje texty do toho a měli jsme docela krásný program. Dali nám Dům osvěty, takový sálek, nám dal takový divadýlko asi pro 200 lidí. Komorní, ale krásný a malý. A takže tam jsme si jako recitovali a skončilo to jednoho dne, kdy nám zmizel trumpeťák. My jsme mu říkali Louis, podle Armstronga. A najednou prostě nebyl a on tam měl takový krásný číslo, on hrál Kosmosovi padající listy na to a trumpetový nádherný solo, to byl jeden z vrcholů programu. No a teď jsme ho neměli a tak co a jak. No a za 3 měsíce nám přišel z Ameriky pohled a tam Louis Armstrong, on se jmenoval Hubík, psal, že jde po 5. avenue v New Yorku a že půjde teď na koncert Dizzy Gillespieho. A tak to jsme věděli, že jsme ztracený a pak jsem už zase já začal trošku hrát šachy a to už bylo dost pozdě. Já jsem právě, to, že jsme tam jako studovali a nestudovali, oni nám tam postavili takový koleje, takový paneláky, některý byly dostavěný, některý ne, někdy tam byla zima, někdy tam zima nebyla, ale když tam byla zima, tak jsme si vymysleli takový ty, my jsme tomu říkali Nikity, podle Chruščeva, takové spirálky, které se rozehřívaly, když se zaply do zástrčky a to dělalo teplo. Jenomže v každém pokoji si to takhle každý zapnul, takže hned vybouchly pojistky a hned zase tam byla zima. Nedalo se s tím nic dělat. No ale nicméně jsme to jako přežívali, ale protože blízko byla Vrátná dolina, Nízké Tatry i Vysoké Tatry, ale ty byly jako trošku dál, tak jsme jezdili na lyže, jezdili jsme po horách, jsme lezli na různý kopečky a v podstatě se nám to takhle líbilo a jednoho dne jsme se rozhodli, že někam pojedeme na hory a když jsme přijeli, tak jsme zjistili, že absolutně nemůžeme zvládnout zkoušky v červnu. Tak si nás to 5 studentů přeložilo na září. A 4 to povolili a mě to nepovolili. A mě hrozili, že mě vyhodějí ze školy. No a oznámili to taky na Českém šachovém svazu. A tam, že byla panika, jenomže tehdy, jako já jsem tady byl mezi takovými 3-4 nejlepšími studenty, tak mě potřebovali na studentské mistrovství světa, protože v roce 62 se to hrálo v Mariánských Lázních, tak jako nic neříkali, jako já jsem nic nevěděl, já jsem nevěděl, že to vědí. No a tak jsem to mistrovství světa studentský odehrál a potom byla asi pauza, asi 14 dní, do toho, než jsem měl hrát mistrovství Československa mužů, do kterého já jsem se kvalifikoval. A oni si mi zavolali na tu šachovou sekci a dělali mě takhle do vedlejšího úřadu a teď tam seděli a radili se a pak se mě pozvali a říkali, no tak tady máme ze školy zprávu, že si tam neudělal zkoušky a jsem říkal, no neudělal, nechtěl jsem je udělat v září a oni mi to nechtějí povolit. On říká, no tak to, tady ti to neprojde, tak my jsme se rozhodli, že nebudeš moc hrát mistrovství Československa. No tak já jsem tam jako říkal, no to jako asi není spravedlivé, protože vlastně už jsem potrestaný s tím, že nemůžu studovat a vy mi teď jako chcete zakázat šachy, tak já nevím, to on říká, tak počkej, tak zase tam jdi do té místnosti, my se tady jako dohodneme. No a já jsem si tam připadal jako François Villon, který že v té noci, když byl odsouzený, tak čekal na popravu a napsal takovou tu krásnou báseň, podle který oni ho nazvali prvním prokletým básníkem, i když pak to udělal později Verlaine, ale tohle 15. století. A to byla taková krásná báseň, ve které on si dělal vlastně legraci i ze smrti v podstatě, tam říká, jo, nevím, Františku, už tě nepotěší, že Francouz si a ve vsi zdejší, teď už ti na krk oprátku věší, ať pozná zadek, oči a hlava těší. No a já jsem si říkal, no a teď takhle ten Vihon tam celou noc seděl a psal si tadyhle tu krásnou báseň, ale pak jsem si vzpomněl, že to dopadlo docela dobře s ním, protože ráno mu tu oprátku na krk nedali a řekli, dobře, dostaneš milost, ale nesmíš být v Paříži, a vyhnali ho z Paříže. Tak já jsem si říkal, co udělají tyhle ty šachoví kondelíci, a oni mi tam asi po hodině zavolali a říkali, tak dobře, můžeš to mistrovství Československa hrát. No a já jsem ho hrál a to mi bylo 19 a já jsem ho vyhrál. Zase asi to nebylo příjemné těm komunistickým vedoucím. To bylo v roce 1962, tam jsem to vyhrál, dokonce v posledním kole jsem hrál se svým hlavním konkurentem Blatným, který mi nabízel remizu, což by mě stačilo na ten titul, ale hrál jsem dál a vyhrál jsem to, takže jsem jako jim unik Blatnýmu a Hortovi, myslím o bod nebo bod a půl, teď nevím. No a tím pádem jako mistr Československa bych měl hrát olympiádu, jenomže si zase vzpomněli na tu vysokou a teď říkali, ne, ty se musíš vrátit do školy, ale škola trvala na tom, že musím udělat zkoušku na výpravčího. A to byly 3 měsíce, tam se v té době zrovna ta olympiáda hrála, takže říkali, no na olympiádu nemůžeš, musíš jezdit do Votic, to je taková malá stanička za Prahou. Vždycky ve 4 hodiny ráno jsem vstával a jel jsem tam takovým osobáčkem a dojel jsem tam a pak jsem se učil, jak se řídí vlaky. No a když jsem to tak měsíc dělal, tak tam byl takový mladý výpravčí a říkal přes oběd jednou, no, teď už to tady umíš, já si tady s klukama odskočím, zahrajem si přes oběd mariáš, takže když něco přijede, tak to nabídni do vedlejší stanice a on ti řekne, jestli to tam můžeš pustit, ten vlak, nebo ne, ale teď nic celkem nejede. No a tak odešel, šel hrát ten mariáš. Já tam jsem a najednou mě hlásí, že přijede zvláštní vlak, nějaký nákladák ze Zdola a já jsem říkal, no jo, to nevadí. A teď jsem to udělal tak elegantně, jako ten přednosta, který moc někdy na to nařízení nedbal a prostě věděl, jak ty vlaky jezdějí, tak ten vlak pustil a pak to šel nabídnout tomu sousedovi do sousední stanice, že jo, a věděl přesně, jak co jede. Tak já to udělal taky tak elegantně, já jsem ten vlak jako propouštěl. No a teď jsem ho přišel nabídnout a on říká, ty jsi se zbláznil, teď sem jede Wimbledona. A to byla jednokolejka. Takže ty vlaky by se nemohly minout. Ty by do sebe narazily, že jo, kdybych to... A naštěstí teda ještě jsme ten vlak stačili zastavit u návěstidla. A teď ale jsme museli s ním vycouvat, jako zpátky do stanice a to právě tam se stal ten problém, že ta Vindoboda musela 10 minut čekat. Takže příští den tam přišli kontroloři, jako co se stalo, že jo, tady jste zastavili Wimbledonu, no ale my jsme to nějak zahráli s tím přednostou. No a takže nic se jako nestalo a teď přišla jako... Ta olympiáda někde ve Varně už končila a mě končilo to 3měsíční období a teď oni říkají, no tak teď, já jsem říkal, teď už bych mohl dělat tu zkoušku a najednou začala bramborová kampaň, ty vlaky jezdily jak blázni sem a tam, nepravidelně, a tak oni říkají, no to nemůžeš, to se musíš zase přijít někdy jindy, v tomhletom tu zkoušku nemůžeš dělat. Takže já jsem nadarmo prostě chodil 3 měsíce, ale pak jsem se vrátil na tu školu a tam jsem jako studoval dál. Za půl roku se hrál v Praze nový šachový přebor, nový mistrovství Československa. V tom už hrál Pachmane Filip, to byli naši velmistři, tehdy dva nejlepší, a tak jsme hráli. Já jsem ten titul jakoby obhajoval, protože v tom Jablonci v roce 62 oni nehráli. No a teď jsme se jako honili a nakonec to dopadlo tak, že ten Pachman ten přebor vyhrál o jeden bod přede mnou a před Filipem. Já myslím, že Hod byl až za náma čtvrtý. Ale tam došlo k určitým takovým intrikám a já jsem se s tím Pachmanem chytil a tam u šatny před diváky jsem mu řekl něco jako vy komunisti, když to nemůžete vybojovat na šachovnici, tak používáte intriky. No a když jsem to řekl, tak jsem věděl, že teda to už nebude legrace. No a protože jsem se kvalifikoval do pásmového turné, tak to mě ještě nechali odehrát, ale v podstatě rok a půl já jsem neměl co hrát. Tak jsem si říkal, no to asi jsem možná se šachama končil. Tak, abych to zase navázal, tak jsem dělal právě to divadlo té moderní poezie v té Žilině v té době. No a rok a půl jsem nehrál, pak v roce 1964 náhodou jsem šel takhle na tu šachovou sekci a zrovna tam zavolali z Polska, že potřebují hráče a on se mě ptal, jestli bych nejel. No a já jsem řekl, že ano, a tak jsem říkal, no jede ti to za 3 hodiny, ten vlak. Tak jsem honem domů, zabalil jsem něco a jel jsem, no a tím jsem zase začal hrát ty šachy, pak mě vzali na olympiádu do Tel Avivu, to bylo v roce 1964. No a tam se stala jako zvláštní příběh se stal. Tam jsem po 15 letech uviděl mého tátu zase, že jo. Tam jako přijel tajně a bylo to jako dost taková detektivní příhoda, protože on poslal do toho našeho hotelu nějakou paní, která mi tam na papírku napsala nějaké instrukce a dala mi peníze na taxíka a řekla, jako který den bych tam mohl přijet dopoledne, že se nehrálo. No ale už tam přišel z té delegace takový ten člověk, který nás hlídal, takže ona řekla, že je známá maminky a že jako jí chce pozdravit přede mě. No ale jako jim to bylo divný, ale nic. No a já jsem jedno dopoledne skutečně jel podle té předlohy. Vzal jsem si taxíka na nějaké místo, kde jsem vystoupil z taxíka, zase si vzal jinýho taxíka, tak jsem to dělal, jako vypadalo to dost dramaticky. Až jsem přijel teda do nějakého krámečku a tím jsem prošel, oni tam na mě čekali, vedli mě zadním chodem na nějakou druhou ulici. A v té ulici byl hotel a já tam vejdu a u vchodu vrazím do šéfa Maďarské šachové federace. On si ten táta vybral hotel, kde bydleli šachisti, jo? Takže tím to na mě mohli samozřejmě říct, a oni nevěděli, proč jsem tam to jako... No a tam jsme se viděli teda jenom chvilku a pak jsme se ještě jednou sešli. Přišel pak blízko k tomu Sheratonu někdy jako k večeru jednou. No a to bylo všechno. To bylo vlastně první setkání po 15 letech. Tak po té šachové olympiádě v roce 1964 jsme hráli takový vánoční turnaj v Harachově a jednoho dne takhle jsme šli lyžovat a teď ten jeden můj kamarád Vlasta Janza říká, pojď ještě jednou sjedem kopec a já jsem tehdy ty svoje lyže, celkem jsem se jim nevěnoval, Měl jsem problém s tím, že mi vypadávali, když jsem zatáčel, tak jsem vzal šroub a prostě jsem mě utáhl tak, že to nikdy nemohlo vylítnout. Ale jak už bylo šero, tak jsem přehlíd jeden takový hrbolek, který mě vyhodil do vzduchu. A když jsem dopadl, tak jsem dopadl tak špatně, že jsem si přelomil nohu takovým tím, že z té kosti byla taková kusy větvičky, takový, což se nedalo dát do sádry, ale to se muselo ležet na lůžku a pomocí závaží extenze, jo, se muselo počkat, až to doroste. Mě odvezli do nemocnice v Tanvaldu a pak přijela za mnou maminka a zařídila, aby mě vzali na Karlák, tak oni tam s tím nic nedělali a příští den, když mě vezli tou sanitkou, tak jak to nadskočilo vždycky, tak to byla strašná bolest. Ale dostal jsem se na ten Karlák a protože se spozdili o pár dní, tak pak, když ta noha dorostla, když ty kosti do sebe zapadly a spojily se, tak to mělo za následek, že jednu nohu mám kratší od té doby. No ale jak jsem ležel v té nemocnici, tak tam ležím a měl jsem spoustu času, tak jsem tam studoval ty šachy a když jsem pak jako vyšel, tak mě dali na rehabilitaci do Mariánských Lázní. Tam jsem se sešel v tom roce se svou nynější ženou a taky se tam hrál mezinárodní šachový turnaj, s kterým já jsem vlastně si zachránil těmi šachami život, protože v té Žilině to nevypadalo dobře. A během asi 7 měsíců jsem se z národního mistra přes mezinárodního mistra stal velmistrem. Což jsou takové normy, které se dělají tak vždycky po 2, po 3 letech normálně, ale mně se to povedlo za 7 měsíců, čímž pádem mě to pomohlo, že jsem se pak dostával do šachových turnajů. My jsme hráli pak v těch Mariánkách a když jsme tam dohráli, tak jsem si říkal, no tak teď se půjdu podívat do té dopravní školy a oni měli takovou odbočku v Praze a když jsem tam přišel, tak jim říkám, no tak jak by to vypadalo, kdybych se vrátil. A oni říkali, no to musíte udělat tu zkoušku na toho výpravčího. A on říkal, no jo, tak dobře, tak za 3 měsíce. A on říkal, ne, teď se to dělá za rok. Možná, že při vaší inteligenci, že byste to udělal za 9 měsíců. To já jsem říkal, tak vám děkuju a už jsem tam nešel. A teď jsem to jako risknul, že jsem jako nevěděl, co mám dělat, jenom jsem věděl, že můžu hrát šachy v ten moment. Ale šachy prostě to se nedalo jen tak hrát, člověk tady musel mít nějaké zaměstnání. Jo. No a teď jsme hráli ještě studentskou olympiádu v Sináji a pak jsem se dostal do Varny, kde jsem hrál turnaj, který jsem vyhrál a pak jsem nakonec ještě v prosinci získal titul velmistra, udělal jsem poslední normu. No a když jsme takhle jeli vlakem zpátky z Lipska, tak jel s náma takový mistr Opočenský, Karel Opočenský, který dělával v Četce a který jako v tom turnaji také hrál. Tak mi říká, no Kaválku, teď to máš jasný, teď seš přibitej až do konce života k té šachovnici. No a když se na ten život koukám, tak měl v podstatě pravdu, protože ze šachu už jsem nikdy jako se nedostal ven. Vždycky šachy byly součástí mého života. No a tak jsem se vrátil jako do Prahy a když jsem udělal toho velmistra, pak najednou mě dali šachovou rubriku v deníku práce. Já jsem si k tomu ještě vymyslel takovou kulturní rubriku, kde jsem měl pár otázek vždycky pro lidi s umění. Já jsem se s tím hodně naučil. Vždycky jsem se na to musel připravovat. Četl jsem si knihy, takže tam byli sochaři, filmaři, spisovatelé, muzikanti. Prostě bylo to takový široký spektrum umělců. Naučil jsem se tam, jak oni myslí, seznámil jsem se se spoustou nádherných lidí a během té doby také jsem zavíral sportovní strany, nejenom v práci, ale také v Mladé frontě. Tam jsem po večerech vždycky dělával tyhle ty služby a mezi tím jsem vždycky jezdil na ty šachové turné, takže jsem byl vlastně de facto technicky zaměstnaný, což se muselo, no a pak jsem jako jezdil na ty šachy.